Goed, broer en suster, ons skop vanoggend af met 'n nuwe reeks met die titel soos wat jy hom daar sien op die bord, braaioffers en dankoffers. Nou gewoonlik is dit hier in lofoffermaand reg oor die wêreld, reg oor die kerk wat daar so 'n bietjie tydens Oktober maand nagedink word oor lofoffer, oor dankoffers, oor hoe lyk ons dankbaarheid teenoor die Here. Nou ons gaan nou so week vroeër afskop omdat dit ons tema so bietjie gaan beter pas. So vanoggend gaan dan dien as die inleiding half en ons eerste tema hanteer, maar dan gaan ons vir die res van Oktober gaan ons dan so bietjie gesels. En daarom sal jy nou sien is hierso nou allerhande braai tools hierso. Blykbaar het die Bloubil voorskoot het toe nou nie die kat gemaak nie. maar ja, hierdie een is in elk geval baie mooier. Ons eie Weskerk, Wyntuin, Voorskoot. Maar ja, hier is so 'n braaiertjie, hy is bietjie geroes en van dit en 'n pragtige toeknyprooster en 'n blaasbalkie. En as soos wat die weke nou aangaan, gaan ons nou hierdie lapa van ons bietjie hier uitbou, soos wat ons temas dan nou verder gaan. En die gedagte is dat ons in hierdie maand wat kom, gaan ons 'n bietjie gesels oor, maar wat beteken my dankbaarheid teenoor die Here? Hoe lyk my opoffering, hoe lyk my offers wat ek na die Here toe bring? Maar eerstens gaan ons kyk in terme van my geloofslewe, natuurlik, hoe lyk dit in my lewe? En dan gaan ons so nou en dan probeer om dit dan terug te bring na hoe lyk dit in my dankoffer? Met ander woorde, daar waar die tekkie die teer tref, as dit kom by my beursie, hoe lyk my dankoffer? Want die idee is nie nou om vir die volgende maand oor geld te preek nie, want ek sien sommer, ek voel, hoe rol jou oë? Nee, dominee, dis dan nou die eerste keer dat ons terug is in die kerk. Nou preek jy alweer oor geld. Ons is mos in die NG kerk, nee, NG, NG, NG. Right, dis glad nie die punt nie, ok? En die idee is juis om vir die volgende maand, en daarom wil ek jou asseblief vra, broer en suster, moet dit nie mis nie, want vir die volgende maand gaan ons regtig probeer om so 'n bietjie 'n paar myths te bust, nee, julle ken die hele Mythbuster idee, dat ons so 'n paar mythes gaan ontklee, ontbloot, as dit kom by ons dankoffers. Want die probleem is dat ons vir jare lank geleer het om ons dankoffer op 'n sekere manier te gee, om ons dankoffer vir 'n sekere rede te gee, en daarom gaan ons 'n bietjie praat oor waar gee ek my dankoffer, hoe gee ek my dankoffer, wanneer gee ek my dankoffer, hoekom gee ek my dankoffer, en hoeveel moet ek gee? So ek wil regtig vir jou uitnooi om hierdie reeks saam met ons deur te maak en ons gaan dit regtig so saam met die hele gedagte van braai wat ons nog toe almal so goed ken en ons het so lekker donderdag hierso op braaidag saam gebraai en ek hoop jy het al jou Weskerk braaitang en ons vang nou so 'n bietjie daai momentum en gaan ons dit die hele tyd daaraan koppel sodat ons dit kan onthou vir die res van ons lewe. Sodat elke keer wanneer jy braai jy ietsie kan onthou. Elke keer wanneer jy daai toeknyprooster so vol wors pak, dat jy sal onthou waaroor gaan dit. Elke keer as jy die hout pak, dat jy sal onthou waaroor gaan die hout. Elke keer as jy die blits aansteek, jy kan onthou waaroor gaan dit. Elke keer as jy moet besluit hoeveel vleisies gaan ons nou vandag vir vandag se braai uithaal? Moet ons nou wors uithaal? Moet ons die antwoord is eintlik altyd ja as dit kom by 'n worsie ekstra. Maar elke keer as jy by daai punt kom dat jy kan onthou, maar waaroor gaan dit in my geloofslewe? Elke keer wanneer jy daai sout of die vleis vryf of die six gun op die vleisie gooi, dat jy sal onthou waaroor gaan dit? Sodat ons dankoffer regtig opnuut aan die Here kan wy op 'n manier wat hom kan eer en dat dit deel is van 'n lewe van dankbaarheid. Dat dit deel is van die manier hoe dat ons vir die Here dankie sê. En ons het 'n rede om vir die Here dankie te sê. As ons kan terugdink oor die afgelope 6 maande, oor alles wat gebeur het en alles wat kon verkeerd geloop het, alles wat verkeerder kon geloop het. Broers en susters, sal jy saam met my stem, dat die feit dat ons vanoggend hier kan sit, dat ons die Here kan loof, dat dit 'n gawe is uit die hand van die Here, en dat hy op soveel maniere vir ons voorsien het. Ook vir elke een van ons, maar ook so vir ons elkeen in die gemeente, dat die Here ook vir ons as gemeente van Ellisras Wes, as Weskerk, ook in hierdie tyd gesorg het. En daarom kan ons vir die Here dankie sê vir die manier hoe hy voorsien het, ook deur jou bydraes. En daarom wil ek vanoggend se tema dan afskop en gaan ons bietjie hieroor gesels en wil ek hê jy moet asseblief die dominee preek oor geld switch net afsit. Want ons praat vanoggend dan oor 'n alternatiewe lewe. Nie 'n alternatiewe lewe nie, 'n alternatiewe lewe. Goed. So natuurlik as ons wil braai, dan moet ons mos nou besluit waar gaan ons braai? Braai ons hier of braai ons by die maatjies? As ons dit uitgesorteer het dan by ons huis moet ons besluit braai ons agter of braai ons op die lockdown braaiertjie in die courtyard sodat niemand sien ons braai saam met ons vriende nie. En so aan. En maar die punt is dat elkeen van ons het ernstige plekkie waar ons kan braai, nê. Of dit nou 'n groot braaier is of 'n ingeboude lapa is of dit 'n toeknyp rooster op 'n klein vuurtjie is ernstig op 'n baksteen of dit 'n klein geroeste braaiertjie is of 'n Weber is of wat dit ook al mag wees. Die punt is ons maak seker ons het plek om te braai, nê. Nou, ek wil gou vir jou net hierdie storie vertel. Die foto wat jy daar sien, is die laaste braai in Houtbaai, voordat ons hiernatoe getrek het. Nou, daar kan jy sien, teen die tyd het ons daarom nou al vlamme gehad. Want die eerste braai in Houtbaai het nie so gelyk nie. Ons kom daar aan, nee, nou is dit 1 Julie, July, in die winter, en die wind waai, want dit is die Kaap. En dit is koud, want dit word nie warmer as 17 grade in Houtbaai, in elk geval enige tyd van die jaar nie. Nou gaan ons braai en ek is opgewonde, jy weet, hierdie Kaapenaars, hulle braai binne in die huis. En daai braaier is binne in ons sitkamer, nê. Nee, soos wat jy hom daar sien. As jy mooi kyk, sien jy daar links in die onderkantste hoekie so skaduweekie sien. Dis 'n sitkamerbank wat daar staan. Alraight. Nou soek ons hout en ons het vleis en ons koop hout daar by die Spar. Na die tyd vind ons uit dat as die hele hout by die Spar afbrand, gaan alles weggebrand wees behalwe die vuurmaakhout. Want dit brand nie. OK. Nou het ons die houtjie daar en ons maak vuur. Ek maak 3 keer 4. Toe ek die 3de keer daai vleisie so koud optel, sê ek vir my vrou, haal uit die pan, want hier gaan ons nie braai nie. Sy sê, wat, dit kan nie wees nie. Ek vat daai kole so met my hande uit daai vuur. Ek sê, kyk hier, haal uit die pan, dat ons net hier die vleis gaar kry. Alright. Nou so het ons toe nou, daarom later het ons toe nou 'n bietjie gebraai. Maar daai is nie braai nie. Binne in die huis, ek weet, die Kaapenaars is, hulle is lief vir dit, en jy kan ook nie eintlik anders nie, want die wind waai jou weg, en anders braai jy met sand, jy hoef nie sout te gooi nie, want daar sand op jou vleis, want die wind waai die goed heeltyd, so dit werk in elk geval nie, maar hier in die bos, hier braai ons so, alright, daar is hy nou, daai vuur is so, as jy langsom staan, dis hoe dit nou lyk by die pastorie, dis mos nou 'n braai, nee, dis mos nou 'n regte braai. Alright. So, by ons huis maak ons altyd of op die braaiertjie of op die altaar. Julle kan ons nou sien. Dit is 'n altaar. Alright. Maar nou die punt van dit is maak nie saak hoe jou plek lyk nie. Party van ons het mooi braaiers waarop ander mense baie jaloers kan wees, nê. Nee, ander het klein braaiertjies. Dit maak eintlik nie saak nie, maar die punt is ons het 'n plek en op die ou ende gaan dit meer oor dit wat rondom die braaier gebeur as dit wat bo op die braaier gebeur. En so kan ons dit ook deurtrek na dit wat ons vanoggend oor gesels. Want as ons nou lees in Deuteronomium hoofstuk 12, dan lees ons hoe dat die Here vir die volke opdrag gee en hy vir hulle kom sê, maar daar is een plek waar julle die offers moet bring. Daar is een plek. O, ek is nou weer te ver voor. Alraight, goed. Voordat ons Deuteronomium 12 lees, net vinnig 'n gedagte oor waarom is daar altare gebou in die Bybel. In die Ou Testament lees ons so vroeg as Genesis 8, lees ons dat Noag al 'n altaar gebou het. Toe hulle uit die ark uitgekom het, het hy vir die Here 'n altaar gebou. En hoofsaaklik het hulle altare gebou vir hierdie 3 redes. Omdat dit ontmoetingsplekke met die Here was. Dat die Here hulle daar op die een of ander manier ontmoet het, op daardie spesifieke plek, homself aan hulle geopenbaar het. Dat hulle daardie plek op grond van daardie ontmoeting 'n sekere naam gegee het. Dink aan Bethel, El Bethel, hierdie tipe van plekke, waar die Here aan iemand verskyn het. En dat hulle daar vir die Here 'n altaar gebou het, dat dit 'n ontmoetingsplek was vir die met die Here en dat hulle daar 'n altaar vir daardie rede gebou het. En dan tweedens het hulle dit gebou as herinneringstekens, juist om daar die ontmoetings of daar die groot ding wat die Here op daar die plek gedoen het, te kan onthou. Denk aan toe hulle deur die Jordaanrivier getrek het, het hulle daar een altaar gebou met 12 klippe, een klip vir elke stam, en dat het gedien het as een monument, nee, een onthouplek, een herinneringsteken. En natuurlijk dan die groot een, dat hulle altaars gebou het om offers te bring. Nee, nou soos wat ek en jy plek maak om te braai, moes hulle plek maak om offers te bring, moes hulle plek hê waar hulle die offers gebring het. Nou vroeger in die Ou Testament het ons op hierdie verskillende plekke altare gesien vir daardie redes, maar later het die Here in Deuteronomium 12 vir hulle dan die opdrag gegee, soos wat hulle op pad is na die beloofde land toe, het die Here vir hulle opdrag gegee en gesê, maar hier is die plek waar julle moet offers bring. So kom ons lees dan Deuteronomium 12 vanaf vers 8. Lees ons die Here gee vir hulle hierdie opdrag. Hy sê, moet nie doen soos ons nou hier doen, deurdat elkeen aanbid wat hy wil nie. Want julle het nog nie gekom by die rusplek, die besitting wat die Here, julle God vir julle sal gee nie. Maar julle sal deur die Jordaan trek en gaan woon in die land wat die Here julle God vir julle sal laat besit. En daar sal julle rus hê van al julle vyande in die omgewing, en daar sal julle veilig woon. Daar is die plek waar die Here julle God sal kies om sy naam daar te laat woon, en daarin moet julle al die offers bring soos ek julle beveel het. Julle brandoffers en ander offers, julle tiendes en ander bydraes en al die gelofte offers wat julle aan die Here beloof het. Daar moet julle en julle kinders en julle slawe en julle slavinne daarvan geniet en in die teenwoordigheid van die Here julle God. Ook die leviete wat by julle woon, want hulle het nie 'n deel van die land as besitting saam met julle gekry nie. Moenie julle brandoffer sommer op enige plek offer wat vir julle goed lyk nie. Julle mag dit net offer op die plek wat die Here sal kies in die gebied van een van die stamme. Daar moet julle julle brandoffers offer en daar moet julle alles doen wat ek julle beveel het. Goed, jy hoor, die Here gee vir hulle hier 'n streng opdrag. Hulle is op pad na die beloofde land toe. Hulle is nog nie daar deur die Jordaan nie. Hulle is op pad soontoe. En hier sê die Here vir hulle, moenie nou, as julle in die beloofde land kom, maak soos ons nou maak in enige plek offer nie. Ek gaan vir julle die plek aanwys. En dit praat van Jerusalem, nee. En op die ouende is dit die ding wat gemaak het, dat Jerusalem is die plek waar die Here vir hulle aangewys het, dis waar hulle self gevestig het, dit is daar waar die tempel gebou is, dit is daar waar hulle die offers gebring het. En so het daar natuurlijk hierdie scheiding gekom, nee, na Salomo, sy ore uitgeleen het vir al sy vrouens, en hulle die afgode in die land ingebring het, en die volk saam met hulle die afgode gedien het, en die Here die land in twee geskeer, en so het die Noordryk in Samaria gevestig, en die Suidryk in Jerusalem. 10 stamme van die volk het weggeskeer, en hulle het in Samaria gaan vestig. En daarom kry ons hierdie scheiding tussen die Jode en die Samaritane, nee, en het die Jode as gevolg van hierdie opdrag, het hulle gesê, maar die Samaritane maak nie reg nie. Want hulle offer nie op die plek waar die Here vir hulle gewys het, hulle moet offer nie. Die Here het dan vir ons, voordat ons hierdie land in besit geneem het, gesê, maar dit is Jerusalem. Jerusalem is die plek waar julle moet offer. Maar die Here het hulle daar op ontmoet, en het hulle daar hulle offers gebring in Samaria. Nou verstaan ons, onthou die vyandskap wat daar tussen die Jode en die Samaritane was, en die spanning wat daar veroorsaak is, toe die Here Jesus, met ander woorde, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel het. Dit gaan alles hieroor. Dit gaan daaroor dat die Jode het gesê, maar die Here het vir ons die opdrag gegee, in Jerusalem is die plek waar ons moet offer. Dis daar waar ons die Here moet aanbid. Maar hulle het Samaria toe getrek, ryk het in twee geskeer. Maar dan kom die Here Jesus, en hy kom verander alles. Hoe verander hy dit? Hy bring een finale, ewige offer. En dit verander die hele wêreld. Dit verander die hele offerkultus. Want dit is een finale, ewige offer. En dit verander nie net die manier hoe hulle offers gebring het nie. Dit verander nie net die redes waarvoor hulle offers gebring het nie. Dit verander ook die plek waar daar offers gebring word. En so kondig hy dit eintlik self aan in Johannes 4, as hy met die Samaritaanse vrou praat. Hoor nou wat gebeur hier, nee? Die Here Jesus praat met die Samaritaanse vrou. Hy sê vir al hierdie woorde, hy sê, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg, dis nou daar in Samaria, en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode, hy praat vir homself. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê, dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Nou, natuurlik is daar redes waarom die Here vir die volk die opdrag gegee het, toe hulle die beloofde land ingegaan het, dat die plek waar hulle moet aanbid is Jerusalem. En dit het gegaan oor die manier hoe dat die ander volke ingespeel het op hulle geloofslewe. En dat die Here wou gehad het, dat hulle moenie optree soos die ander volke nie. Hy wou gehad het, hulle moet anders lyk. Hulle moet heilig lewe. En dan kom die Here Jesus en hy kom verander dit. En hy kom verander die wêreld. En hy sê, nee, julle gaan nie net op Samaria op die berg daar aanbid nie. Julle gaan nie net in Jerusalem in die tempel daar aanbid nie. Julle gaan in gees en in waarheid aanbid. Daar waar die gees in julle woon. Messie's vertaling sê, those are the kind of worshipers the Father is out looking for. Those who are simply and honestly themselves before God. En die Here Jesus kom maak dit moontlik, omdat hy een finale ewige offer gebring het. Ons lees dan in Hebreërs hoofstuk 13, lees ons dan die volgende. Hoor mooi wat hier gebeur. Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Vers 10 sê, ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Wat is hierdie altaar waarvan hy praat? Hy praat van Jesus. Die Here Jesus het dit moontlik gemaak. Hy het vir ons 'n nuwe altaar gebring. Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Hoor mooi wat gebeur, nê? Dink nou aan hoe dit gewerk het in die ou offerkultus, dat die diere is geoffer en dan is die bloed is ingebring vir die offer deur die hoëpriester en dan buite word die liggame, die karkaste verbrand. Vers 12, daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei, om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en die smaad dra wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie, ons is op soek na die toekomstige. Jy sien, die Here Jesus se koms het gemaak dat Jerusalem se wortels het geskuif. Want ons sien uit na die nuwe Jerusalem. Hy het vir die volk gesê, maar julle gaan julleself nou vestig in die beloofde land wat ek vir julle bedoel het, wat ek vir julle voorvaders beloof het, en dit is daar waar ek wil hê dat julle die offer moet bring. Maar vir ons wat die Here Jesus ken, ons het nie 'n vaste blyplek nie. Ons is vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld en ons vaste blyplek is by God. Hierdie is nie ons vaste huis nie. Ons vaste blyplek is op pad. En daarom kom die Here Jesus, die hoëpriester, en hy kom offer nie met, jy kan nou mooi weer gaan lees, ons gaan nou een stukje daarvan lees, Hebreërs 9 en 10 kan jy gaan lees, hy kom nie met die bloed van diere nie, hy kom met sy eie bloed in die heiligdom in, en hy bring een finale ewige offer, sodat geen offer meer nodig is nie, en daarmee kom was hy ons skoon van ons sondes, en nie net dit nie, hy kom gemaak ook ons gewete skoon. Het die story al baie vir jou vertel, maar ek wil dit graag weer vertel. As jy nou daar by die huis is en jou ma sê vir jou, dink nou maar terug as dit nou lang terug is, jy moet nou vir my hierso 'n bietjie skoon maak en netjies maak en hierso 'n bietjie vee en daar 'n bietjie regpak en so aan, nê. Dan vat ons mos soos wat ons mos maak. Ma, moenie vir my kyk nie. Dan vat ons mos die besem soms, as jy nou lei is, jy weet, en die cricket het nou weer begin, die tea break is nou verby, en ek wil nou klaarmaak met hierdie ding, so ek wil nou weer cricket kyk, en ons gaan nou klaarmaak, en dan vee jy die laaste bykie, wat nie in die skoppie wil gaan, in elk geval nie, so onder die mat in, nee. Nou lewe jy met daar die spanning in jou lewe, of as jy jou kamer moet netjies maak, en die laaste klompie goeders, wat jy regtig net nie meer kan sien voor, om 'n plek voor te soek nie, maak jy die wit kas met die spieël, maak jy hom oop, nee, maar jy maak die wit kas met die spieël oop, en jy druk alles daarin, en dan lewe jy in vrees, vir die dag wat jou ma op 'n ongeluk, vir een of ander rede, daar die kas deur gaan oopmaak, Of as jy daar voor die TV sit en jou ma loop en sy tree net so bietjie nader aan die sy trap net 'n bietjie te naby aan die rand van die mat dat jy bang is sy skop ongeluk die mat se rand raak en dan kom haar hele stofwolke uit dan weet sy dis jy wat nie behoorlik gevee het nie of as hy kas deur oopmaak en alles voet er uit dan weet sy dit was jy wat nie jou kamer behoorlik skoon gemaak het nie. Maar daardie vrees om uitgevang te word, dit is ook daarvan dat die Here Jesus ons kom vrymaak. Hoor wat hier gebeur, precies dit wat in die offerkultus gebeur het, kom vervul die Here. Soos wat hulle buiten die laar verbrand is en die bloed in die heiligdom ingebring is, so kom die Here Jesus en hy word buiten die stad, buiten Jerusalem, daar op Golgotha word hy geoffer. Kom sterf hy aan die kruis en vloei sy bloed vir my en jou sonde en skeer die voorhangsel in twee van bo na onder en is die pad oop van die heiligdom na die allerheiligste toe, daar waar die Here woon. En daarom het ons 'n nuwe altaar. Daarom het ons 'n nuwe plek om ons offers te bring. Hoe lyk daardie offer? Vers 15, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Dit is hoe ons offer lyk. Dit is hoe ons altaar met ander woorde lyk. Daar waar ons kom, daar waar ons met mense paai kruis, daar waar ons beweeg, daar moet ons onophoudelik 'n offer van lof aan die Here bring, hoe deur sy naam te bely. 'n Offer van lof deur die lippe wat sy naam bely. Vers 16, gaan dan 'n stapie verder. Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie. Want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. So dit sê vir ons 'n klomp goed. Dit sê vir ons dat die Here een finale ewige offer gebring het en vir ons die wêreld kom oopmaak het. Nou is dit nie meer net Jerusalem nie, nou is dit nie meer net op Sondag nie, nou is dit nie meer net by die kerk nie, nou is dit oral waar ek kom, elke dag, tydig en ontydig, moet ek getuig en getuig en getuig deur sy naam te bely, sodat ek daardeur aan hom 'n lofoffer kan bring. En moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Nou, broer en suster, wil ek hê dat elke keer wanneer jy nou besluit om te braai en jy nou besluit het maar waar gaan ons braai of dat jy jou braaiertjie uitgepak het of jou toeknyp rooster met die staalborsel bygekom het, dat daardie rooster, dat daardie braaiplek van jou, dat dit jou sal herinner aan die volgende paar goed. Eerstens, dat Jesus een finale ewige offer gebring het. Ons lees die volgende stukkie in Hebreërs 10 vanaf vers 14. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle in daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee. In hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortreding sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer meer nodig nie. Dat ons sal dink daaraan, dat die Here een finale ewige offer gebring het, sodat ek en jy nie meer offers hoef te bring om in die hemel te probeer kom, of offers te moet bring, sodat die Here ons sondes sal vergewe nie. Nee, ons bring nou offers vir 'n ander rede. Ons bring nou offers, nie omdat dit nodig is vir ons saligheid of om hemel toe te gaan nie. Ons bring nou offers omdat ons hemel toe gaan. Ons bring offers om die Here te loof en te dank vir die feit dat hy ons reeds vrygemaak het. 'n Offer van lof. Nie 'n dalk, miskien as ek nou nog 'n bietjie offer, dan sal die Here my meer seën, of dalk as ek nog 'n bietjie offer, dan sal die Here dalk genoeg van my hou en sal hy nie dink aan daardie sonde nie, want ek het daarom nou weer geld gegee vir die kerk, of ek het daarom nou weer biltong gebring vir die dominee. Nee, ek bedoel ja, bring biltong, maar vir 'n ander rede. Dat ons hierdie offers bring, omdat ons reeds die ewige lewe het. Onthou wat ek altyd sê, Johannes 3 vers 16 sê nie, God het die wêreld so lief gehad, so dat elkeen wat aan hom glo, dat hy sy enigste seun gestuur het, so dat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe dalk miskien sal kry, as jy goed genoeg was nie. Daar staan, so dat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe sal hê. Dat ons daarom aan die Here offers bring. Omdat daar nie meer 'n offer nodig is nie. Bring ons aan hom offers van lof. Sê ons vir hom dankie. Loof en eer ons om vir sy genade. En lewe ons op 'n alternatiewe manier. Die volgende een wat ek graag wil hê jy moet onthou, wanneer jy jou braaier uitpak, wanneer jy jou toeknyprooster skoonmaak, is dat ons alternatiewe manier van lewe beteken dan juist dat ons sal lewe tot sy eer. Hierdie offer van lof, die lippe wat sy naam bely, dat ons sal lewe tot sy eer. Hoor wat sê 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle eet en of julle drink, braai, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Doen alles tot eer van God. Met ander woorde, oral waar ons kom, elke dag, tydig en ontydig. Die volgende een, wat ek wil hê jy moet onthou, is met wie ons te doen het. Kyk, as jy al ooit met 'n toeknyprooster gebraai het, sal jy weet, dat hierdie ouetjie word nogals warm, nee. En dit vat net 'n bietjie 'n vinnige vergeetachtigheid om weer herinner te word dat vuur is nogals warm en dat jy bietjie versigtig moet wees daarmee, nee. So ek wil graag hê dat jy onthou wanneer daai dingetjie jou brand. Met wie het ons hier te doen? Ons het nie hier te doen met 'n gooitjie wat daar ernstig op 'n troontjie sit of iewester op 'n rakkie sit en deur 'n skrynwerker aan mekaar geslaan is nie. Ons het hier te doen met die lewende God, die Heilige. En die ultimate bewys daarvan is 1 Konings 18. Jy onthou die story van Elia wat met die Baalprofete 'n bed gemaak het. En hulle het gesê, maar okay, kom ons doen dit. Kan nie glo, hulle is so stupid om dit te dink dat dit sal werk nie. En hy het hulle gesê, okay, maar kom ons maak elkeen 'n altaar. Ons sit 'n bul daarop en ons kyk wie se God steek hierdie altaar aan die brand. En die Baalprofete het daar te kere gegaan. En hulle het hulle self gesny en hulle het geskree. En daar was 'n geween en 'n geknars van tande en daar het absoluut niks gebeur nie. Toe gaan Elia en hy sê, okay, hy skrou 'n sloot rondom die altaar. Hy gooi water op en nog 'n keer en nog 'n keer. Soveel dat die water op die ou en rondom die altaar geloop het en die altaar sopnat was en die hout sopnat was. En toe gebeur hierdie. Hy sê teen die tyd dat die aandoffer van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid. Dis my so amazing. Die Baalprofete wat hulle self sny en te kere gaan. En Elia staan op en hy sê kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. En hy bid hierdie. Hy sê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat het toch vandag bekend word dat U God is in Israel en dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Laat het bekend word dat U God is in Israel. Antwoord my, Here, antwoord my toch dat hierdie volk kan besef dat U, Here, God is en dat het U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar 'n vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Laat ons onthou, met wie het ons hier te doen? Want dit gaan vir ons laat onthou, hoe groot die offer is wat die Here Jesus vir ons gebring het. Dit gaan vir ons laat onthou, dat dit is daardie God, dieselfde God, wat dit gedoen het, wat vir jou aan die kruis kom sterf het. Die laaste een, dat ons elke keer wanneer ons braai, elke keer wanneer jy jou roostertjie daar uitpak, sal onthou om die Here te dank vir sy sorg, want dit alles is 'n gawe uit sy hand uit. Prediker hoofstuk 3 vers 12 en 13, ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God. Dat ons sal onthou dat dit is 'n voorreg om te mag braai. Dit is 'n voorreg om dit buite te mag doen onder die sterre. Dit is 'n voorreg om 'n vleisie te kan hê om op die vuur te kan sit. Maak nie saak hoe groot of hoe klein of hoe dik of hoe dun hy is nie. Dit is 'n voorreg en ook dit is 'n gawe uit die hand van die Here. Mag ons 'n alternatiewe lewe lewe. So lewe dat dit wat ons doen 'n offer van lof aan die Here bring. Mag dit vir elkeen van ons waar word in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer U as die heilige God, die Here van die heersers. Here, ons besef vanoggend maar net weer hoe groot en oneindig en onmeetbaar U genade is. Dat U die koning van die konings, dat U bereid was om vir ons te kom sterf. Dat U bereid was om daar buite die laar geoffer te word. Here Jesus, dat U een finale ewige offer gebring het, sodat geen offer meer nodig is nie. En juist daarom, Here, wil ons aan U lof en eer bring. Juist daarom wil ons 'n lofoffer bring. Juist daarom wil ons alternatief leef. Wil ons onsself gee as lewende en heilige offers wat vir U aanneemlik is. Here, gee dat ons dit sal onthou en dat ons op so 'n manier sal leef dat U die eer sal ontvang vir dit wat U vir ons gedoen het. Ons loof en ons eer U naam. Amen.